във времето на Исус и да си представим, че сме в събитията, които се случват малко след Неговата смърт. Малко, да известно време след Неговата смърт, в един голям град на около 215 км от Йерусалим. В този голям град си представим, всъщност някакво си представяме, просто ще ви кажем, че живеят около 50 000 наши сънародници и ние сме един човек, който живее в този град. Човек, който е уважаван от сънародниците си, който е почитан и който е някакъв авторитет сред тези 50 000, около 50 000 човека по исторически данни. И живеем си живота, нали, служим по някакъв начин, християни сме, приели сме това учение, въпреки че, нали, 215 км за това време не са били толкова близо, колкото са сега, но казват, че се изминават за около 6 дни пеш или за 2-3 дни с магари или кон. Явно зависи дали е магари или кон. Но веста за Исус, веста за това, което се е случило, е достигнала до нас, ние сме приели и ние като този човек, който живее там, бивайки този човек, сме авторитет и сме едни от лидерите на това ново движение, наречено християнство. Докато един ден не се случва нещо много изненадващо за нас, нашия живот. И тук обаче искам да спра за малко с историята, която ще продължим след малко. И искам да направим един малък експеримент, преди да продължим. Един малък нагледен пример. Аз обичам да давам нагледни примери. Така че ще направим един малък експеримент. Не съм взел триона на татко днес. Взех един конус от майка. Нямам предупреждение, че не мога да го чупя, но няма да го чупя. Така че това е конус, нали? Всички, надявам се, го виждат. А това е топче. Жълто, ми казаха, че. И поставяме, то няма много да се види къде точно пада, но слагаме го, стараем се да го сложим точно на върха на конуса. И го пускаме. Виждаме, че падна в тази посока. Правим същия експеримент, втори път. Отново го поставяме, стараем се да го сложим на върха на конуса и го пускаме. Същото топче, същия кон, същия връх, но виждаме, че пада в другата посока. Пробваме и трети път, със същото топче, същия конус, същия връх, същата цел, да го сложим на върха. Целта ни не е да остане, просто да видим на къде пада. Падна в трета посока, малко по-различна от първата. И извода, до който стигаме, е, че явно нещо не е съвсем същото, както е при всеки един опит. Явно центъра на тежестта пада малко по-встрани, може би не го поставяме точно на същото място. И този ефект е известен не само в физиката, в много от точните науки, като ефекта на пеперудата. Няма да чета определението, защото е безсмислено, но смисълът на ефекта на пеперудата е, че съвсем малки отклонения, може би милиметри в нашия случай, в други случаи може и по-малко от милиметри, в началната точка, в изхода на нещо начало, могат да променят много крайния резултат. Али, видяхме, един път падна тук, другия път падна точно в противоположната посока, третия път падна сравнително близо до първата посока. Но това представлява ефекта на пеперудата. Много малки отклонения в началната точка, в началните данни, които въвеждаме, нали, случая, мястото, където го поставяме, могат да доведат до много големи отклонения в крайния резултат. И тук искам да се върна отново на нашата история от преди малко. Все още сме си същия човек, с авторитета, все още сме в големия град и нещо се случва в нашия живот. Само, че нещо се случва и исторически в тази обстановка. Нали? Разраствайки се това ново учение, християнството, се разрастват и гоненията срещу него. Ние сме юдеин, който живее там, и юдеите, голяма част от тях започват да се противопоставят на това учение. Юдеите от Йерусалим, от столицата на Израел, се противопоставят. Тези, които се обръщат към това учение, започват да бъдат гонени, започват да бъдат преследвани, затваряни в тъмници, измъчвани, заради това, че са последвали това учение, наречено християнството. И има един особено изявен противник на това учение от юдеите. Един много учен човек, младеж, може би, поне така сърим от Библията, който се нарича Савел. Преди историята, която сега ще прочетем, Савел се споменава два пъти в Библията. В предната глава и в края на по-предната глава. Първия път е когато убиваха Стефан и се казва, че тези, които го убиваха с камъни, бяха сложили дрехите си при Савел и той одобряваше това, което се случваше. И в 8 глава на Деяния на апостолите се казва, Савел одобряваше убиването му. И малко по-надолу в 3 стих се казва, а Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и влачеше мъже и жени и ги пращаше в тъмница. Малко ни напомня на събитията от преди 2 седмици. Влизат, влачат мъже, жени, деца. И той е Савел, получава разрешение от главните свещеници, от главния свещеник да дойде в нашия град. Града, в който ние живеем, който се нарича Дамаск. И това не е просто отиди там, виж каква е ситуацията, а в 9 глава на Деяния, по-в началото, четем, че Савел като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника и тогава поиска. Той дишаше това. Това беше неговата същност. Той беше много, много надъхан да ги унищожи. Тя дишаше не само заплахи, но и убийства. Първо се казва, че ги влачеше в тъмниците, но явно и ги убиваше. И той вървеше натам. И ние чуваме за това. Ние живеем в града, знаем какво се случва в Йерусалим. Нали? В Фейсбук излизат новините. Казват, юдеите нападат, юдеите, нали, хората от собствения си народ, които следват Христос. Има един, който е особено надъхан, особено има голямо дразновение в това да ги преследва, влиза им в къщите, взима ги и ги праща в тъмница. Приемаме, че само ги е пращал в тъмницата, без да ги е убивал. Нали? И този същия, нали, получаваме съобщение, че се придвижва към нашия град. И идва за нас. Защото ние сме от тези, които са влачени в тъмниците, ние сме тези, от тези, в чието къщи се влиза. И той идва, за да ни вземе в Йерусалим. Само, че той не ни взима на екскурзия, не ни води на поклонение на стената на плача, не ни води да разглеждаме забележителности, а иска да ни вкара в тъмница, иска да ни измъчва, иска да ни подложи на такива неща, че ние да си кажем, добре, не искам, не съм християн, не го вярвам това християнство, новото учение. И ние го чуваме това и този човек идва към нашия град. Нещо се случва обаче с него по пътя. Ние, предполагам, новините не са достигнали до нас толкова бързо, колкото достигат в днешно време. Ние не знаем, че с този Савел се е случило нещо по пътя и нещо корено се е променило в него. Или поне предстои да се промени. И ето, че стигаме до нашата история. Ние сме този човек, чиято история ще прочетем за кратко. Нали, с малки прекъсвания. От Деяния 9 глава, от 10 до 18. Ние, нашето име е Анани. Анани се споменава два пъти, този същия Анани в Деяния на апостолите. Има един друг, няколко глави по-рано, но той е отделна история. Има и първосвещеник, който се казваш така. Но този конкретно Анани се споменава два пъти. Единия път тук, следващия път е когато Савел със собствени думи, вече Павел, разказва какво му се е случило. Така, четем от Деяния 9 глава, от 10 до 18 стих. Като малко ще прескачам до 22 глава, където Савел разказва, за да можем да си представим какво се очаква от нас. Защото ние сме Анании в случая. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му рече във видение. Анание. А той рече, ето ме Господи. Изненадващо. Не знам до тогава дали им се е явявал, дали са имали видение, дали Анания е имал видение. Нали, исторически се казва, че той се е водил като първия епископ на църквата в Дамаск. И голяма част от тези 50 000 юдеи са се обърнали към християнството. Така че тежава му е думата. Защото, нали, Савел в 22 глава 12 казва, някой си Анания, човек благочестив по закона, одобрен от всички живеещи там юдеи. Тоест всички са го уважавали. И така, продължаваме. Ето ме Господи, казва той. И Господ му рече, стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел. Защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. Опа! А, Господи, като се явяваш, виж, на Мария се яви в видение и каза нещо хубаво. Ще имаш син. На други се явява в видение, нали, на Авраам, Исаак, Яков. Нали, повечето случаи нещо хубаво. А, при кой ме пращаш? Савел от Тарс. Ама, Савел от Тарс, не е ли той от Фейсбука, където ги влачеш, влиза в къщи и ми ги извлича от там и ги вори в това. Нали, това съм аз, нали? И Господ ми се явява, представям си, че аз съм Анания. И Анания отговаря, нали? Аз отговарям. Може би не бих отговорил чак толкова кротко, колкото Анания, но Анания отговори. Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е сторил на твоите свети в Ерусалим. Ерусалим на 200 км, който е. И тука има власт от главните свещеници да вържи всички, които призовават твоето име. Аз съм част от всички, които призовават твоето име. Аз не съм някой случайен, който ще отиде и ще му помогне. Той ще знае, че аз съм част от тези всички. А той е дошъл да ме вземе в Ерусалим. И то не на поклонение. А Господ му рече, иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. Защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми. И, нали, тук не се... Няма много още дискусия между Бог и Анания, но предполагам, че не е казал, ми добре, тръгвам, няма проблеми, вече не ме е страх. Нали, може да се е покорил бързо, без много да се обяснява, но със сигурност вътре нещо му е треперило, нали? Все едно, не знам как точно е, но да отиде някой при някой от ръководителите на Хизбола, който е болен, да каже, сега ще положа ръце на тебе да оздравееш. Нали? Добре, Господи, отивам, няма проблем. Не си казал, не съм тръгнал. Да, ама не. Нали? Така си го представям аз. Нали? Може някой друг веднага да е съгласен и да отиде. Да кажа, не ме е страх. И така, Анания отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него, рече, брате Савле, Господ ме изпрати, същия Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идеше, за да прогледаш, да се изпълниш със Святия Дух. Явно Господ вече му беше открил и какво точно се беше случило с Савел. Тоест Господ не го остави да ни оставя да се отидем с нашия страх, без да ни открие, че има нещо. Той му каза, имам план, но и му показа защо може да бъде спокоен. И вече самия Савел пък, като го разказва в 22 глава, от 13 стих, после ще се върнем пак на 9 глава, от 13 стих, нали, казва, за този благочестивия одобрение от всички юдеи, дойде при мен и като застана и се наведе над мен, рече, брате Савле, прогледай. Нали? Вече станаха и братя. И аз на часа получих зрението си и погледнах на него. А той рече, Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш глас от неговите уста, защото ще бъдеш свидетел за него пред всички човеци за това, което си видял и чул. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се уми от греховете си и призови неговото име. И пак се връщаме на 18 стих от 9 глава, където се казва, веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна и стана и се кръсти. И докато го четях, аз няколко пъти си четох този пасаж от 9 глава, чак днеска ви намерих пасажа, че Исавел разказва точно какво му е казал Анания. Се замислях и си казах, Анания, човека, който, нали, беше преминал от юдаизма в християнството и всички тези, които са преминали от юдаизма в християнството, отиде и каза на Савел, нали, човека, който ги гонеше. И се замисли, какво щеше да стане, ако той беше казал не. Ако беше паднал от другата посока топчето. Само една, само две букви, нали, реално. Не. Боже, не мога, страх ме. Няма да го направя. Тъй като сме много духовни, ще кажем, той Господ има планове. Той ще, ако ще и стените щяха да проговорят нас. Така е. И Господ щеше да намери начин, по който Савел да прогледне и се обърне. Но Господ вече имаше план. И Анания, ако беше казал не, замислих какво става от там нататък. Всичките мисионерски пътувания на Павел нямаше да се състоят. Нямаше да има християнство по целия познат свят тогава. Нямаше да чуят и управниците в Рим. Нямаше да чуят стотници, хилядници. Нямаше да дискутира с гърците в Атина. Нямаше да има християнство по нашите земи. Да, Господ ще да намери начин. Така е, съгласен съм. Но Анания каза да. И ефекта на пеперудата в случая, ако той беше казал не, щеше да бъде много, много, много по-голям и той нямаше да бъде част от изпълнението на този план. Дали Анания някога разбра какъв ефект се получи от това негово покорство, не знаем. Най-вероятно е почнал да чува неща за Савел. В едно от посланията си Савел казва, че се е връщал в Дамаск. Най-вероятно се е срещал и с Анания. И е виждал плода от това. Но може години наред Анания да не е знаел нищичко за това какво се случи в резултат на неговото покорство. Какво едно да, Господи, ще отида, до какви резултати доведе. И това семенце, което той пося, какъв плод даде. И отнасяйки го за нас, се замислих и си казах, колко често, волно или неволно, ефекта на пеперута, ние ставаме част от този ефект на пеперута, едно малко отклонение, едно наше непокорство на това, което Господ има за нас, може да доведе до различен резултат. Крайният резултат, който Господ иска да постигне, той ще бъде постигнат. Без значение дали аз ще се покоря, дали ти ще се покориш, дали Анания ще да се покори. Но ние няма да бъдем част от това благословение. Няма да бъдем част от изпълнението на този план, ако ние не се покорим на Бог. Колко често, аз не съм голям разбирач от земеделие, но когато посеем семето и посяваме го и всеки ден ли робим и казваме, айде няма ли да почнеш да излизаш? Минава 2-3 дена, няма нищо, пак разравяме, айде няма ли да излизаш? Не, просто поливаме. По някой път някой друг ще полее. По някой път ние ще посеем семето, обаче някой друг ще полее. Нали, още по-гадно става, като се посява семето, пак някой друг бере после и плодовете. Става ти малко кривичко, нали? Ема как, аз му благовествах на този човек, сега го изкараха, че е повярвал от някой друг или примерно някой друг бере плодове от това, че е повярвал. Вместо да се зарадваме, че Господ е използвал нас да посее семето. И понякога си казваме, да, нещо толкова малко, може ли наистина да промени нещо, нали? Ако кажем, да, не за нещо, просто ми стана интересно за в исторически план, пример е за, точно за този ефект на пеперудата. Намерих няколко, но тъй като бързах да не закъснея за служба, се спрях на един, който е малко по-кратък. През 1999 година в една лодка от Куба до Щатите пътуват едно малко момче, майка му, приятеля и още 11 човека, които искат нелегално да влязат в Америка. Бягайки от режима на Кастро в Куба. Само, че има буря, лодката потъва. Умират 10 човека. Мисля, да. Или 11 човека умират. Но това момче, заедно с още двама, е спасено. И е заверено в Майами. Майами има много голяма общност от Латинска Америка, особено кубинци. И той е има роднини. И е настанено при своя роднини. Тъй като баща му е жив и живее още в Куба, той има последната дума, къде трябва да е момчето. Той иска детето да се върне в Куба. Тъй като обаче роднините на това момче не искат да го връщат в Куба, тъй като там е режима на Кастро и мислят, че на него ще му е по-добре в това, те отказват. Но тъй като правителството се държи на, американското правителство се държи на своето и иска да го върнат, тъй като бащата така е казал, влизат в къщата на тези роднини, специалните части, и на сила взима детето и го изпращат. В резултат от това, тогава президент е Бил Клинтън. Президент е Бил Клинтън, няма шанс да бъде преизбран, но неговия наследник, мисля, че беше Ал Гор, не съм много сигурен, ще знам, че по-може да евентуално, ако помни, но е един от основните кандидати и е фаворит за спечелен избор. Другия кандидат е Джордж Буш, младши. И в резултат от вълната от протести сред латино общността в Майами, която се надига заради това навлизане на хората на специалните части в дома на това семейство, изимайки момчето, тяхната партия губи голяма част от своите гласоподаватели там. Резултатът от изборите е много близък. Изборите са спечелени от Джордж Буш. Оттам нататък се задейства една друга вълна от събития, за които много хора обвиняват Буш, за войната в Ирак. После, в последствие от тази война, малко по малко, с ефекта на доминото вече, събитие след събитие, по-късно се създава ислямска държава. Нали, няма как да знаем дали Джордж Буш щеше да спечели изборите, ако това не се беше случило. Няма как да знаем дали той е причината реално за смъртта на милиони хора, невинни хора в Ирак и на виновни съответно. Няма как да знаем и за ислямска държава, но потъването на една лодка, нали, нещо малко, води до вълна от събития, която има голям ефект в историята, близката история на човечеството. Така че, понякога нещо много малко, едно малко действие на покорство или на непокорство от наша страна, може да повлече след себе си много събития, много последствия, които в даден момент да се постигне един крайен резултат, който е много далеч от това, който би се постигнал, ако ние сме се покорили, сме изпълнили Божията воля за нашия живот, за това как да постъпим. И ние, подчинявайки се на Бог, не знаем какъв би бил резултатът. Да, много често, може би, ние самите няма да видим крайния резултат от това наше покорство. Наистина, интересно ми е да разбера дали Анания в крайна сметка осъзна докъде стигна този Савел, който впоследствие стана Павел, и как той разпространи Евангелието в целия познат свят тогава. И Анания превъзмогна страха си и каза: да, Господи, ще отида. Страх ме. Сигурно му е обяснил. Нали? Явно са си говорили с Господ тогава. Страх ме, но аз ще отида. Страх ме, да, знам кой е Савел. Нали, Господ си му каза: да, аз много добре знам, че това е Савел от Тарс. Само че имам план за него. И Анания му каза какъв е план. Каза на Савел после какъв е план. Защото Господ му го предаде. Му каза: той ще говори пред управници, ще разказва за великите дела и за това, което се е случило с него. Виждаме пък, че учениците от Йерусалим, Савел, когато отиде последствие в Йерусалим, ги беше страх от него. От не известно време, докато, нали, и апостолите го приеха, и другите ученици. А като четох за Анания, се предполага, че той бил част от 70-те приближени на Исус ученици. Просто като теория, няма доказателства за това. Но, нали, по-късно виждаме в 26 стих на същата глава, на 9 глава, където се казва: когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците. Нали, Павел правеше всичко възможно. Но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. Нали, Анания се страхуваше, но превъзмогна страха си. Другите ученици, малко ги беше страх. Да не кажа, много ги беше страх. И виждаме, че има един друг пък там, който също прие Павел му помогна. Това беше Варнава. Но Варнава го взе и го доведе при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя и че му е говорил как Дамаск дразновено проповядал в името на Исус. Така че виждаме още един, този човек, този Варнава, който поля семето на Анания, за да може то да даде плод. Нали? И вече апостолите оттам го приеха и той излизаше и влизаше с тях, се казва. Така че ние не знаем кога някое наше действие на покорство, някое наше действие на превъзмогване на нашите страхове, превъзмогване на нашите притеснения. Реално нас, по някой път, мен лично ме е страх, защото някой може да ми се подиграе или да не приеме това, което ще му кажа. А най-не отиде с страха за живота си, че може да не се върне повече в къщата си. Нали? Защото Савел тогава за това беше отишъл. Бог му каза: отиди на правата улица, ма не му каза: после ще се върнеш, обещавам ти. Но той се покори и отиде. Така и ние. И в заключение се замислих сега, докато пяхме песента "Кой е подобен на тебе", за най-важен ефект на пеперудата в човешката история. Едно събитие, едно нещо, което задейства, може би, най-важното нещо, което някога се е случило в човешката история. корството на Исус. Когато Бог Отец попита кого да изпратя, кой ще отиде, Исус каза, ето ме, изпрати мен. Той знаеше ли какво го очаква, като дойде на земята? Еми, знаеше, защото беше Бог. Знаеше ли през какви страдания, през какви унижения щеше да премине? През каква болка? Знаеш. Въпреки всичко, той каза, ето ме, изпрати мен. Можем да гадаем, имаше ли възможността Исус да каже, не, не искам аз да отида. Предполагам, че имаше тая възможност, защото беше Бог. Син на Бог Отец. Но той каза, ето ме, изпрати мен. И това негово изпращане, това негово съгласие да бъде изпратен, да пострада за теб, за мен, за нашите грехове, попадна точно на правилното място, за да може общото да падне на правилното място и да се изпълни този план за спасението на всеки един от нас. И ние, като хора, като резултат от този ефект на пеперудата, на покорството на Исус, можем да се чувстваме не просто благодарни, но и до някъде задължени да го продължим, да споделяме. Казваме, ето, изпрати мен. Ама той е Савел от Тарс. Ами. Да, Савел от Тарс е. Ама те изпращам аз. Бог. Най-всемогъщ. Ама той е... Не знам как е, се казва сега, ръководител на Хизбула, но той е ръководител на Хизбула. Примерно. Или той е Путин. Ето ме, изпрати мен. Не сме Исус, не сме Анания, но не знаем нашето покорство до какви резултати би довело. Така че наистина, нека последваме най-големия пример на покорство, най-големия пример на смирение и нека продължим това, което Исус ни показа. Като кажем, Боже, ето ме, изпрати мен. И дори никога да не видя резултатите от това покорство, щом ти си казал, отивам. Дали ще е трудно? Сигурно. Дали? Сега, Анания не се казва да е преживял големи трудности от това си покорство. Не знам, може би пък, защото след това се казва, че юдеите тръгнаха да искаха да убият Павел. Една част от юдеите в Дамаск. Може би като разбраха кой му е помогнал, кой се е грижил за него или кой се е молил за него, да са преследвали Анания. Не знаем. Един ден може и да разберем, ако ни е интересно. Горе на небето. Но може би ние никога няма да видим плодовете от това, че някога си сме си казали, да, Господи, отивам. Исус дойде на земята с ясното съзнание през какво ще премине и че ще трябва да премине за някой, не за някой, за всички нас, които не го заслужаваме. Не просто не го заслужаваме, ами заслужаваме точно обратното на това, което Той ни даде. Нашето спасение, любов, милост. И въпреки всичко каза, ето ме, изпрати мен. Така че нека и ние бъдем тези, които казваме, ето ме, изпрати мен. И да се молим Господа да задвижи ефекта на пеперудата, който от едно наше малко решение да даде коренно различен, добър резултат. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за тази вечер. Благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че има толкова много примери в Твоето Слово, от които ние можем да научим уроци, от които можем да намерим нещо, което да приложим на практика в нашия живот. И понякога ще ни е трудно да прилагаме тези неща. Понякога уроците Може би трябва да ги повторим, докато ги научим. Може да трябва да ги потретим. Но наистина те моля, ти отваряй сърцата ни и ни помагай да ги научим. Независимо колко време ни отнема, независимо колко повторение ни отнема, нека да ги научим, Господи. И нека, Татко, когато ти имаш нужда да изпратиш някой, ти имаш нужда някой да изпълни някоя твоя заръка, нека ние да бъдем тези, които въпреки страховете си, въпреки притесненията си, въпреки неспособността си, липсата на сили, на възможности, на таланти, да кажем, ето ме, изпрати мен. И нека с спокойствие и с мир, знайки, че ти си този, който ни изпращаш, да вървим непоколебимо в това, което ти имаш пред нас, Господи. Ставаме се в твоята ръка. За всичко казваме да бъде твоята воля, не нашата. В името на Исус, молим и просим това. Амин.